Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το έλεος Του μένει στον αιώνα και γιατί ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας μπορούμε να ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς στα δικά Του τα χέρια. Θυμάστε ότι εδώ και λίγο καιρό ξεκινήσαμε μία σειρά με γενικό τίτλο «Οι μάχες του Κυρίου» και την πρώτη φορά είδαμε το θέμα της πνευματικής μάχης και την περασμένη φορά είδαμε πώς άρχισε ο πόλεμος, είδαμε την αρχή του πολέμου. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την πρώτη μάχη, που ήταν η μάχη που χάθηκε, η μάχη με τον Αδάμ, η μάχη που έδωσε ο Αδάμ και η Εύα. Η πρώτη μάχη λοιπόν, συνεπώς θα ανοίξουμε στην Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση, να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο και ξεκινάω από το χωρίο 1. Από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, «Αλήθεια είπε ο Θεός, να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου?» Ξεκινάμε λοιπόν με κάτι το οποίο λέει το φίδι στη γυναίκα και αυτό που λέει, και καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι το φίδι μιλάει, μάλλον μέσα από το φίδι μιλάει ο πεσμένος αρχάγγελος, ο αιωσφόρος, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, και λέει, δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι ο Θεός είπε από όλα αυτά τα ωραία δέντρα που υπάρχουν εδώ πέρα σε αυτόν τον κήπο, τον παράδεισο. Ξέρετε, η λέξη παράδεισος είναι περσική λέξη που σημαίνει κήπος. Έτσι όταν λέμε παράδεισος είναι μια περσική λέξη που σημαίνει κήπος. Ένας τόσο ωραίος κήπος εδώ με τόσο ωραία οποροφόρα δέντρα, είναι αλήθεια ότι ο Θεός είπε να μην φάτε από κανένα από αυτά? Προσέξτε την τεχνική. Γιατί ο εχθρός δεν έχει πρωτοτυπία και πολλές φορές χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική και σήμερα για να παγιδέψει εμάς. Τι κάνει εδώ? Τις απαιτήσεις του Θεού τις παρουσιάζει υπερβολικές. Δηλαδή ο Θεός τι τους είχε πει? Τους είχε πει από όλα τα δέντρα μπορείτε να φάτε, από ένα μόνο δεν σας επιτρέπω να φάτε, αν φάτε θα πεθάνετε. Αυτό είχε πει. Και αυτό που κάνει ο εχθρός είναι να διαστρεβλώνει τα λόγια του Θεού και να παρουσιάζει τις απαιτήσεις του Θεού τέτοιες που να είναι υπερβολικές και που να είναι αδύνατο στον άνθρωπο να τις πραγματοποιήσει. Καλά λέει, σοβαρά, ο Θεός σας είπε από όλα αυτά τα δέντρα να μην φάτε τίποτα? Και αυτό είναι που κάνει και σήμερα. Έρχεται και λέει στους ανθρώπους, κοίταξε, αυτά που λέγονται στην εκκλησία καλά πράγματα είναι, αλλά δεν μπορείς να τα ζήσεις. Δεν είναι εφαρμόσιμα. Δεν γίνονται. Αυτά που λένε οι χριστιανοί, αυτά που λένε στις χριστιανικές αδελφότητες, σωστά πράγματα είναι, αλλά δεν γίνονται, δεν πραγματοποιούνται και μην νομίζεις ότι και αυτοί που τα λένε τα ζούνε. Είναι η ίδια ακριβώς τεχνική. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει και ο εχθρός έρχεται και σε σένα και σε μένα λέει το ίδιο πράγμα. Διαβάζουμε κάτι μέσα στα λόγια του Θεού, μέσα στον λόγο του Θεού και μας λέει δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει, άλλοι μπορούν να το κάνουν, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι η τεχνική αυτή. Πρώτη τεχνική λοιπόν, να παρουσιάσει αυτά τα οποία λέει ο Θεός ως υπερβολικά. Και να παρουσιάσει παραπάνω απαιτήσεις από αυτές που ο Θεός ζητάει. Και να ξέρετε, έτσι λειτουργεί το πνεύμα της θρησκοληψίας στους ανθρώπους. Το πνεύμα της θρησκοληψίας είναι αυτό που λέει στους ανθρώπους, θέλεις να Αγαπάς τον Θεό και θες να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ωραία, να το κάνεις. Αλλά πρέπει και αυτό, πρέπει και εκείνο, πρέπει και το άλλο, πρέπει και το άλλο. Και φορτώνει ένα τεράστιο νόμο πάνω στους ανθρώπους που να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να τον σηκώσουν. Ενώ ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από αυτά τα οποία προωθεί το θρησκευτικό πνεύμα, το πνεύμα της θρησκοληψίας στους ανθρώπους. Η γυναίκα του απάντησε, χωρίο 2, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Βλέπετε, η Εύα είχε σαφή εικόνα του τι είπε ο Θεός. Και η πρώτη της απάντηση στο φίδι ήτανε, όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες τα πράγματα. Ο Θεός μας είπε ότι μπορούμε να φάμε από όλα. Μόνο από ένα είπε ότι δεν επιτρέπεται να φάμε. Ξέρετε, μερικοί λένε, γιατί ο Θεός έβαλε αυτή την απαγόρευση? Γιατί να τους πει να μην φάνε από αυτό το ένα? Ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία εάν δεν έχεις δικαίωμα να διαλέξεις. Ελευθερία υπάρχει μόνο όταν μπορείς να διαλέξεις. Και επειδή ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους και μας έφτιαξε ελεύθερους επειδή θέλει να έχει μία σχέση αγάπης μαζί μας, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς σχέση ελευθερίας και δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις. Ο Θεός λοιπόν μας έκανε ελεύθερους και μας έδωσε τη δυνατότητα να διαλέξουμε. Στην πραγματικότητα δεν ήταν το είδος του δέντρου τόσο, όσο το θέμα ήταν θα διαλέξω να υπακούω στον Θεό ή θα διαλέξω να μην υπακούω στον Θεό. Υπήρχε λοιπόν μία απαγόρευση για να δώσει στον άνθρωπο το δικαίωμα να διαλέξει μόνος του εάν θέλει να υπακούει στον Θεό, να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού ή όχι. Και η εντολή του Θεού ήταν σαφής και ο Θεός, ξέρετε, πάντοτε από την αρχή μας λέει τις εντολές Του, μας λέει τους κανόνες Του. Ξέρετε ότι η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που αποτελεί τον κανόνα του Θεού για τη ζωή του ανθρώπου. Προσέξτε, το έχουμε πει κι άλλες φορές, όχι του πιστού μόνο. Αυτός είναι ο κανόνας για τη ζωή του ανθρώπου, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει. Έτσι, είναι ο κανόνας του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο Θεός δίνει αυτόν τον κανόνα και μας μιλάει για τις πνευματικές αρχές και τις πνευματικές συνέπειες. Και λέει από την αρχή στον άνθρωπο, μην φας από αυτόν τον καρπό, γιατί θα πεθάνεις. Το ξέρουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή λέει, Ρωμαίους 6:23, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ο Θεός μας λέει από την αρχή και το τέλος. Αντίθετα ο εχθρός μας λέει μόνο την αρχή. Μας λέει μόνο τι καλό μπορούμε να απολαύσουμε κοντά του, τι καλό μπορούμε να απολαύσουμε αμαρτάνοντας, τι καλό μπορούμε να απολαύσουμε παρακούοντας το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μας λέει τη συνέχεια. Και αυτή είναι η παγίδα. Έτσι πέφτουν οι άνθρωποι στις παγίδες του εχθρού, τους λέει μόνο το καλό. Βλέπω τώρα τελευταία στην τηλεόραση έχουν πληθύνει πάλι οι διαφημίσεις για να σου πουν το μέλλον σου. Πάρτε στο τάδε τηλέφωνο και θα σου πουν, δεν κάνει ποτέ λάθος, θα σου πει το μέλλον σου. Έτσι. Βλέπεις και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν το μέλλον τους, ιδίως σε περιόδους που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και γι' αυτό σου λένε την αρχή και σου λέει ωραία, αυτό είναι ευχάριστο, να ξέρω το μέλλον μου, να μάθω το μέλλον μου. Δεν σου λένε όμως ποια θα είναι η συνέχεια. Ότι όταν ζητώντας να μάθεις έτσι το μέλλον σου, δώσεις τόπο στον εχθρό σε πνεύματα μαντίας, αυτά μετά θα σου δημιουργήσουν κατάθλιψη για όλη σου τη ζωή. Και οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό τους όταν έρχεται η κατάθλιψη ή όταν έρχονται οι φόβοι, οι ανεξήγητοι φόβοι, Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό σχετίζεται με τότε που τηλεφώνησα να ζητήσω να μάθω από αποκρυφιστές δήθεν το μέλλον μου και ότι έτσι άνοιξα πόρτα στον εχθρό. Και έρχονται συμφορές στη ζωή των ανθρώπων εξαιτίας θυρών, έτσι, από πόρτες που ανοίγουν στον εχθρό μέσα από τέτοια ζητήματα. Γιατί ο εχθρός δεν τους λέει από την αρχή το τέλος και τις συνέπειες. Αντίθετα, ο Θεός μας λέει από την αρχή ποιες θα είναι οι συνέπειες των πράξεών μας. Και οι θετικές και οι αρνητικές. Βλέπετε, η Εύα έχει μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα του τι σημαίνει η εντολή του Θεού. Η απάντηση του φιδιού, τότε το φίδι είπε στην γυναίκα, «Όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε, ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτά, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Βλέπετε, η μέθοδος του εχθρού, πρώτον, να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του Θεού υπερβολικές. Δεύτερον, να αμφισβητήσει τα λόγια του Θεού και ακόμα περισσότερο να αμφισβητήσει τα κίνητρα του Θεού. Βλέπετε, με αυτή τη φράση δύο πράγματα αμφισβητούνται. Το ένα είναι όχι και θα πεθάνετε, σιγά μην πεθάνετε. Με άλλα λόγια, ψέματα σας λέει ο Θεός που είπε θα πεθάνετε. Εντάξει, πρώτον. Και δεύτερον, ξέρετε όμως γιατί σας το είπε. Δεν σας το είπε με καλό σκοπό. Σας το είπε γιατί ξέρει ο Θεός ότι αν παρακούσετε στην εντολή του και φάτε, τότε θα γίνετε και εσείς σαν θεοί. Θα γίνει σε εσάς κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και ο Θεός δεν σας το είπε για κακό σας. Να μην γίνετε κι εσείς κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο, κάτι καλύτερο. Βλέπετε, αυτή είναι η τεχνική του εχθρού. Πρώτον, αμφισβητεί τα λόγια του Θεού. Και δεύτερον, αμφισβητεί τα κίνητρα του Θεού. Ίσον αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Θεός σε αγαπάει, ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και κάθε τι που λέει στον άνθρωπο είναι για το καλό του. Και βλέπετε ότι και σήμερα αυτό το οποίο προσπαθεί να προωθήσει ο εχθρός στον κόσμο είναι ότι ο Θεός δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Ο εχθρός καταστρέφει τον κόσμο και λέει «Δες ο Θεός τι κάνει». Έτσι, φέρνει συμφορές στους ανθρώπους και λέει «Δες ο Θεός τι κάνει». Αυτή είναι η τεχνική, προσέξτε, είμαστε στην αρχή της δημιουργίας και η τεχνική του εχθρού είναι ακόμα ίδια και σήμερα. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού του εχθρού μας. Ξέρουμε δηλαδή τις τεχνικές του, ξέρουμε τις μεθοδίες του, ξέρουμε τα κόλπα του, δεν μας είναι άγνωστα. Έτσι λοιπόν, αμφισβήτηση των λόγων του Θεού, αμφισβήτηση των κινήτρων του Θεού, ίσον της αγάπης του Θεού. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση της γνώσης. Λοιπόν, μετά από αυτά τα λόγια αρχίζει η Εύα να κοιτάει το δέντρο και να φαίνεται ότι η καρπή είναι, τι λέει, εύγευστη, νόστιμο φρούτο, ελκυστικό, ωραίο και επιθυμητό γιατί δίνει γνώση. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου μας μιλάει για το πώς λειτουργεί η επιθυμία του κόσμου, για το πώς λειτουργεί η επιθυμία που ο εχθρός βάζει. Λέει εκεί πέρα η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Είναι 1 Ιωάννου, 2 κεφάλαιο, χωρίο 16. 1 Ιωάννου 2:16. Η επιθυμία της σαρκός, δηλαδή να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, να ικανοποιήσω τις επιθυμίες μου, να ικανοποιήσω τη σάρκα μου. Η επιθυμία των οφθαλμών, να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Και η αλαζονία του βίου, ο αγώνας για κοινωνική υπόσταση, να παρουσιάσω τον εαυτό μου κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι. Αυτό είναι η αλαζονία, έτσι. Η αλαζονία είναι το να προσπαθείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι. Έτσι. Και εδώ πέρα βλέπετε αυτά τα οποία μας λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εχθρός εργάζεται σήμερα, είναι ακριβώς αυτά τα οποία χρησιμοποιεί στον πρώτο άνθρωπο και στην πτώση του πρώτου ανθρώπου. Έτσι. Είναι η επιθυμία της σαρκός, αλλά η νόστιμο. Νόστιμο. Η επιθυμία των οφθαλμών, λέει ότι ήταν ελκυστικό, ωραίο. Και επίσης λέει, ξεσήκωνε την επιθυμία να αποκτήσεις μεγαλύτερη γνώση, άρα να είσαι κάτι παραπάνω, να γίνεις κάτι παραπάνω, να φαίνεσαι κάτι παραπάνω, η αλαζονία του βίου. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε, και έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Ξεκίνησε λοιπόν η πτώση από την επιθυμία, και αυτό διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Ο κάθε ένας μας λέει, καταρχήν λέει, όταν αισθάνεστε έναν πειρασμό να έρχεται, κανένας πειραζόμενος λέει να μην πει από τον Θεό πειράζομαι, ο Θεός μου έστειλε πειρασμό. Διότι λέει ο Θεός δεν πειράζει κανέναν, είναι απείραστος κακόν, και ουδένα αυτός πειράζει και δεν φέρνει ο Θεός σε πειρασμό κανέναν. Ο Θεός μπορεί να δοκιμάζει την πίστη μας, αλλά δεν μας φέρνει σε κατάσταση που να κινδυνεύουμε να πέσουμε. Διότι αυτό είναι ο πειρασμός, έτσι. Ο πειρασμός είναι προσπάθεια. Ο πειρασμός προέρχεται από το ρήμα πειράομαι, πειρώμαι, που σημαίνει προσπαθώ, έτσι. Προσπαθώ να κάνω κάτι. Ο πειρασμός λοιπόν είναι μια προσπάθεια για να πετύχει κανένας κάτι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η προσπάθεια που κάνει ο διάβολος για να μας βγάλει από το δρόμο του Θεού, να μας βγάλει από τη ζωή της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Με αυτήν την έννοια λέει ότι ο Θεός είναι απείραστος κακόν και δεν πειράζει, δεν φέρνει σε πειρασμό κανέναν. Αλλά λέει, συνεχίζει ο Ιάκωβος και λέει τι, ο κάθε ένας μας πειράζεται από την επιθυμία του. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, πειράζεται από την επιθυμία του. Προσέξτε, δεν είναι κακό πράγμα να επιθυμήσεις εάν μείνει εκεί. Έπειτα λέει η επιθυμία αφού συλλάβει, δηλαδή, εάν έρθει μια επιθυμία για πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και την διώξεις, κέρδισες τη μάχη. Εάν όμως την επιθυμία την καλλιεργήσω, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Η επιθυμία λέει αφού συλλάβει, αφού γεννήσει, το συλλάβει με την έννοια ότι απέκτησε ένα έμβριο, απέκτησε μια καινούργια ζωή, όσο καλλιεργείς την επιθυμία, ξέρεις ότι κάτι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και το κρατάς στο μυαλό σου και το κρατάς στην καρδιά σου και το δουλεύεις, αυτό αρχίζει να παίρνει ζωή. Η επιθυμία λέει συλλαμβάνει και γεννά την αμαρτία. Όταν λοιπόν την επιθυμία την καλλιεργήσουμε, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα γεννήσει, θα φέρει στο φως αμαρτία, ίσον πράξη αντίθετη με τα λόγια του Θεού, πράξη αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Και έτσι έγινε εδώ πέρα. Ξεκίνησε με την επιθυμία, το είδε, ωραίο, πολύ ωραίο. Την επιθυμία την καλλιέργησε και έκανε το βήμα της παρακοής. Και μετά είπε και στον άντρα της, ωραίο νόστιμο, για έλα και εσύ και αυτός. Προσέξτε τώρα. Γιατί πολλές φορές οι άντρες δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ο Θεός όταν είχε πει να μην φάτε από αυτόν τον καρπό του δέντρου, σε ποιον το είπε, θυμάστε? Σε ποιον το είπε? Στον Αδάμ το είπε. Η Εύα δεν είχε γίνει ακόμα. Αν δείτε λίγο στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει στο χωρίο 16, Γένεσης 2:16, ο Αδάμ, αφού λέει πριν ότι ο Κύριος πήρε τον Αδάμ και τον έβαλε μέσα στον κήπο εκεί να καλλιεργεί και να τον προσέχει, του έδωσε αυτή την εντολή, του έδωσε, του Αδάμ. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις. Αυτό το λέει ο Θεός στον Αδάμ. Και η συνέχεια 18, ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν, και μετά ο Θεός από το πλευρό του Αδάμ πλάθει την Εύα. Συνεπώς αυτός που είχε πάρει την εντολή ήταν ο άντρας. Αυτός που είχε πάρει την εντολή ήταν ο Αδάμ. Και προφανώς είπε και στην Εύα μετά ποια ήταν η εντολή του Θεού, και γι' αυτό η Εύα ήξερε πολύ καλά ποια ήταν η εντολή του Θεού. Αλλά ο Αδάμ ήταν αυτός που είχε πάρει πρώτος την εντολή και ήταν αυτός που όφιλε να σταματήσει τη γυναίκα του στο να αμαρτήσει, να μην την αφήσει δηλαδή, μια και ήταν κοντά της και ήταν δίπλα της, λέει εδώ ήταν μαζί της. Και αυτός όχι μόνο δεν την σταμάτησε, αλλά συμμετείχε και αυτός στην αμαρτία. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Θεός μας βάζει σε μία θέση ευθύνης οι άντρες, διότι όταν λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας μέσα στην οικογένεια, έτσι, προσέξτε μερικοί το παρεξηγούν αυτό, δεν είναι κάθε άντρας κεφαλή κάθε γυναίκας, εντάξει, μην τον μπερδεύετε, μέσα στην οικογένεια ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας του, εντάξει, έχει την τελική ευθύνη για την πορεία της οικογένειας. Και η κεφαλή δεν είναι απλώς για να δίνει εντολές, και ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε επηρεασμένοι από τον ανατολίτικο πολιτισμό, να λέμε εγώ είμαι ο άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Το ότι είσαι η κεφαλή σημαίνει ότι έχεις αυξημένες ευθύνες μπροστά στον Κύριο. Και ότι χρειάζεται τις ευθύνες αυτές ως άντρας να τις αναλάβω, ως άντρας να τις αναλάβεις, και όχι όταν βρίσκουμε τα πράγματα ζόρικα, όταν βρίσκουμε τα πράγματα δύσκολα, η γυναίκα μου φταίει. Ξέρετε, κάτι που μας μάθαιναν στο στρατό ήταν η λεγόμενη ανάληψη ευθύνης. Οι παλιότεροι θα το ξέρετε. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι όταν γινόταν κάτι στραβό, έπρεπε εσύ ως αξιωματούχος να είσαι έτοιμος να αναλάβεις την ευθύνη για αυτό που έκαναν οι κατώτεροί σου. Έτσι, ήσουν δηλαδή διοικητής σε μία μονάδα, σε μία δημιουργία, και γινόταν κάτι στραβό και ένας στρατιώτης έφταιγε για αυτό το κακό που έγινε, που δεν ήταν έτοιμο κάτι. Όταν ερχόταν ο ανώτερος και έλεγε ποιος φταίει, έπρεπε εσύ που θα είσαι ο επικεφαλής της δημιουργίας, όποιος και είναι το βαθμός, να πεις εγώ κύριε διοικητά, εγώ φταίω. Μα δεν έφταιγες εσύ. Αυτός που ήταν κάτω από την εποπτεία σου έκανε τη ζημιά ή δεν ετοίμασε αυτό. Έπρεπε να πεις εγώ φταίω κύριε διοικητά. Γιατί? Γιατί εφόσον ήταν κάτω από την ευθύνη μου, έπρεπε να φροντίσω να γίνει. Από τη στιγμή που δεν έγινε, εγώ φταίω. Και δεν έπρεπε να πεις ο τάδε στρατιώτης κύριε διοικητά δεν το έκανε. Έτσι. Διότι τότε ο διοικητής θα τιμωρούσε εσένα διότι δεν φρόντισες ο στρατιώτης να το κάνει. Και αυτή ήταν η σωστή στάση. Να πεις εγώ φταίω κύριε διοικητά. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Μάλιστα. Προσέξτε, λίγο πριν το φίδι τι τους είχε πει? Εάν φάτε στο 5, την ημέρα που θα φάτε αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας. Και τώρα λέει τότε άνοιξαν τα μάτια τους. Άρα ένα μέρος από αυτά που τους είπε το φίδι ήταν σωστό. Και αυτό κάνει ο εχθρός και σήμερα. Το ψέμα το ανακατεύει με την αλήθεια και σου λέει μισή αλήθεια και μισό ψέμα, ώστε να σου φανεί η εισήγησή του αληθοφανής, να σου φανεί ότι «Α, έτσι θα είναι». Πώς θα σου φανεί έτσι? Θα έχει μέσα και ένα μέρος αλήθειας για να σε μπερδέψει. Και έτσι έγινε. Όταν είπε ότι «Εάν φάτε θα ανοιχτούν τα μάτια σας», δίκιο είχε. Διότι διαβάζουμε με το που έφεγαν, ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Αλλά δεν ανοίχτηκαν για καλό. Ξαφνικά, λέει, διαπίστωσαν ότι ήταν γυμνοί. Καλά, και πριν τι ήταν? Το ίδιο ήταν. Δεν άλλαξε τίποτα, δεν ξεγυμνώθηκαν εκείνη τη στιγμή. Και πριν ήταν γυμνοί, αλλά τους κάλυπτε η παρουσία του Θεού, τους κάλυπτε η δόξα του Θεού και τους κάλυπτε μία σχέση αγάπης. Ξέρετε, αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει μία φυσιολογική ζωή είναι να έχει με τους γύρω του σχέσεις αγάπης. Εάν χαλάσουν οι σχέσεις της αγάπης, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα σε μία οικογένεια που υπάρχει αγάπη. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων να υπάρχει αγάπη. Και γι' αυτό ο Θεός μας έφτιαξε για να μοιραστούμε ένα μέρος από τη δική του την αγάπη. Βλέπετε, λέει, ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός μας αγάπησε τόσο ώστε μας δημιούργησε, μας αγάπησε τόσο ώστε όταν πέσαμε να στείλει τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας. Ο Θεός μας καλεί να ζούμε μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα αγάπης γύρω μας, αισθανόμαστε γυμνοί. Προσέξτε, οι άνθρωποι δεν πέθαναν με την έννοια του να φύγει το πνεύμα από το σώμα τους και να μείνουν κάτω ξεροί. Αλλά όταν ο Θεός τους είχε πει «εάν φάτε θα πεθάνετε», το μήνυμα ήταν «εάν φάτε θα βγείτε από μία ζωντανή σχέση αγάπης μαζί μου». Το πνεύμα σας δηλαδή δεν θα μπορεί να έχει σχέση αγάπης μαζί μου. Και αυτό ήταν ο θάνατος. Ο αποχωρισμός του πνεύματος του ανθρώπου από το πνεύμα του Θεού. Από τον Θεό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους «και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων και των παραβάσεων». Ήσασταν νεκροί. Ποιος ήταν νεκρός? Ήταν νεκρό το πνεύμα, ίσως ήταν αποχωρισμένο από τον Θεό το πνεύμα και μία ζωή μακριά από τον Θεό και μία ζωή μακριά από το πνεύμα του Θεού είναι θάνατος. Είναι ένας χωρισμός ο οποίος δεν μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο να ζήσει μία φυσιολογική ζωή. Έτσι το πρώτο που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είναι η γυμνότητά τους. Καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν πια την σχέση που είχαν πριν. Καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει γύρω τους. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάρουν φύλλα σικιάς που είναι αρκετά μεγάλα να τα ράψουν για να κάνουν ένα είδος ρούχο να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Το επόμενο, τότε άκουσαν, έραψαν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους, τότε άκουσαν τον θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός καθώς περπατούσε στον κήπο το δειλινό και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Το πρώτο λοιπόν είναι η αίσθηση της γυμνότητας. Κατάλαβαν στη σωματική γυμνότητα που ήταν έκφραση της πνευματικής τους γυμνότητας. Και το δεύτερο, με το που άκουσαν να περπατάει ο Θεός μέσα εκεί πέρα στον κήπο, πήγαν και κρύφτηκαν. Γιατί κρύφτηκαν? Το λέει μετά παρακάτω ο Αδάμ. Φοβήθηκαν. Γιατί φοβήθηκαν? Γιατί όπου δεν υπάρχει σχέση αγάπης, υπάρχει φόβος. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18. Φόβος, λέει, δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει έξω τον φόβο. Γιατί λέει ο φόβος έχει κόλαση, έχει τιμωρία και αυτός ο οποίος φοβάται δεν έχει γνωρίσει την τελειότητα της αγάπης του Θεού. Τι συνέβη λοιπόν? Αυτό που συνέβη είναι ότι οι άνθρωποι έχασαν την σχέση αγάπης που είχαν με τον Θεό, με αποτέλεσμα να έρθει στη ζωή τους φόβος. Όταν υπάρχει σχέση αγάπης, δεν υπάρχει φόβος. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, αυτό να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωντανή σχέση με τον Θεό, εάν δεν υπάρχει σχέση αγάπης με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και το κήρυγμά μας δεν είναι η οργή του Θεού και η τιμωρία του Θεού, παρόλο που μέσα στην Αγία Γραφή κάνει λόγο και για την οργή του Θεού και για την τιμωρία. Αλλά το μήνυμα του Θεού στον κόσμο σήμερα είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός μας καλεί να αποκτήσουμε μαζί Του μία ζωντανή σχέση αγάπης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μία ζωντανή σχέση αγάπης. Όπου δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, υπάρχει φόβος. Και μόλις έφυγε η σχέση αυτή αγάπης με τον Δημιουργό, οι άνθρωποι φοβήθηκαν και κρύφτηκαν. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι ο Θεός, ενώ ξέρει ότι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει, εξακολουθεί να τους ψάχνει για να τους δώσει ευκαιρία μετάνοιας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν αμαρτάνεις, ο Θεός σε ψάχνει για να σου δώσει ευκαιρία μετάνοιας. Για τον άνθρωπο που δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο και ζει μες στην αμαρτία, ο Θεός τον ψάχνει για να του δώσει ευκαιρία μετάνοιας. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε στον Αδάμ, χωρίο 9, και του είπε «Πού είσαι?» Ο Θεός ψάχνει. Εκείνος απάντησα «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». «Ποιος σου είπε πως είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας?» Προσέξτε τώρα, είναι το κρίσιμο σημείο. Ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει. Έχει πάρει μία απόφαση αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, αντίθετα με τον Νόμο του Θεού. Και ο Θεός με αυτήν την ερώτηση δεν μου λες «Μήπως έκανες αυτό που σου είπα να μην κάνεις, μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας?» Ο Θεός του δίνει ευκαιρία μετάνοιας. Απάντηση. Ο Αδάμ αποκρίθηκε «Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα». Θεέ μου, δεν φταίω εγώ. Πρώτον φταίει η γυναίκα μου. Και δεύτερον φταίς εσύ που μου την έδωσες. Έτσι του λέει. «Η γυναίκα που μου έδωσες», λέει. Δηλαδή, εγώ αμάρτησα, αλλά δεν φταίω εγώ. Φταίει κάποιος άλλος και φταίς κι εσύ. Βλέπετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομακρυνθεί κανένας οριστικά από τον Θεό. Αμάρτησε και αντί να παραδεχθεί το λάθος του και να πει «Ναι, Κύριε μου, αμάρτησα και δεν ξέρεις πόσο άσχημα αισθάνομαι που αμάρτησα. Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω?» Η απάντηση είναι «Δεν φταίω εγώ, κάποιος άλλος φταίει». Η μετάθεση της ευθύνης. Και να ξέρετε, αδέλφια μου, στην καθημερινή μας ζωή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πνευματικά επικίνδυνο, να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας. Είναι πολύ επικίνδυνο για αυτό που φταίμε να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να μην μετανοούμε μπροστά στον Θεό και να τη ρίχνουμε την ευθύνη σε κάποιους άλλους. Θυμάμαι, ήμουνα 12 χρονών όταν στη συνάθρηση που πήγαινα τότε μαζί με τους γονείς μου, η αδελφότητα δεν υπήρχε τότε, κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα μες στη συνάθρηση. Ήρθαν σε σύγκρουση με την ηγεσία, δημιούργησαν μια ολόκληρη πολύ άσχημη κατάσταση, εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, Και βέβαια τελικά φύγανε από τη συνάθρηση τη συγκεκριμένη. Και μετά παραπονιότανε γιατί θεωρούσαν ότι αδικήθηκαν. Αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα και αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα έλεγαν ότι οι άλλοι φταίνε. Και πήγαιναν και λέγανε δεν μας φέρθηκαν σωστά από την ηγεσία της συνάθρησης και δεν φέρθηκαν έτσι και το ένα και το άλλο. Ολόκληρη φασαρία. Και επειδή κάποιοι από αυτούς ήταν και συγγενείς μας, ερχότανε και στο σπίτι και τα συζητούσανε με τους γονείς μου. Και θυμάμαι, ήμουνα 12 χρόνια, θυμάμαι τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος, ο οποίος είπε, ακούστε εδώ πέρα αγαπητοί μου, μέσα στο σπίτι μου δεν θα ξαναπείτε τίποτα εναντίον των αδελφών και εναντίον της ηγεσίας της συνάθρησης. Εδώ είμαστε, εδώ τελειώνω. Μπορείτε να έρχεστε να συζητάμε ό,τι θέλουμε, για αυτό το θέμα δεν θα ξαναμιλήσετε. Και από τότε δεν ξαναήρθαν σπίτι μας. Αλλά μου κάνει εντύπωση, έτσι. Μου έκανε εντύπωση από τότε, ήμουνα 12 χρονών τότε. Μου έκανε εντύπωση. Οι άνθρωποι που δημιούργησαν το πρόβλημα και δημιούργησαν εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα μέσα στη συνάθρηση και φύγανε, κατηγορούσανε τους άλλους ότι εκείνοι φταίγαν. Και είναι ακριβώς αυτό το σύνδρομο του Αδάμ. Δεν μου λες, Αδάμ, μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας. Η γυναίκα λέει που με, δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη φταίει και εσύ μου την έδωσες. Συνεπώς εσύ φταίς ως ένα σημείο. Δυστυχώς το παράδειγμα του Αδάμ το ακολούθησε και η Εύα. Ο Κύριος ο Θεός ρώτησε τη γυναίκα γιατί το έκανες αυτό. Εκείνη απάντησε το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα. Και η Εύα δεν πήρε την ευθύνη που της αναλογούσε και αυτή έριξε κάπου το φίδι φταίει. Ο Αδάμ δεν φταίω εγώ, η Εύα φταίει, η Εύα δεν φταίω εγώ, το φίδι φταίει. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Αδέλφια μου, μία ζωή συνέπειας και ευλογίας μαζί με τον Θεό μπορούμε να τη ζήσουμε όταν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Όταν πούμε, αδελφοί μου, έκανα λάθος. Στη γυναίκα μου, έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Στον άντρα μου, η γυναίκα, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Στα παιδιά μας, λυπούμαστε παιδιά. Κάναμε λάθος. Συγγνώμη. Στους γονείς μας, λυπούμε. Πατέρα, μητέρα, έκανα λάθος. Θα μου πεις, θα ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου. Εάν θέλεις να διδάξεις τα παιδιά σωστές αρχές πνευματικής ζωής, ναι. Εάν θέλεις να ζήσεις με τρόπο που να ευαρεστεί τον Κύριο, ναι. Θα ζητήσω συγγνώμη και θα ζητήσεις συγγνώμη, γιατί εάν δεν παραδεχόμαστε τα φάλματά μας και ρίχνουμε την ευθύνη αλλού, το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουμε οριστικά τη μάχη. Ο Κύριος έδωσε, αυτή είναι η πρώτη χαμένη μάχη, έτσι. Θα μιλήσουμε για τις μάχες του Κυρίου. Αυτή είναι η πρώτη χαμένη μάχη. Και η μάχη χάθηκε οριστικά όταν ο Κύριος έδινε ευκαιρίες μετάνοιας και οι άνθρωποι έλεγαν «Ο άλλος φταίει». «Ο άλλος φταίει». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα, αδελφοί μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα από αυτήν την πράξη που έγινε, την πράξη της παρακοής, ο εχθρός πήρε εξουσία επάνω στη γη. Γιατί? Γιατί θυμάστε ότι όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, έδωσε εξουσία στον άνθρωπο πάνω στη γη. Στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 26 έως 28, τους είπε «Αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη». Και εξουσιάζεται επί των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού κτλ. Εξουσιάζεται πάνω στη γη. Δηλαδή την γη ο Κύριος την έδωσε στους ανθρώπους και ακόμα πιο καθαρά φαίνεται αυτό στον Ψαλμό 115 στο χωρίο 16. Ψαλμός 115-16 που λέει «Οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο». Αλλά τη γη την εμπιστεύθηκε στους ανθρώπους. Οι ουρανοί είναι του Κυρίου την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων. Οι ουρανοί ανήκουν στον Κύριο, αλλά ο Θεός έφτιαξε τη γη και την έδωσε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να υπακούει στον Θεό και να έχει εξουσία επάνω στη γη, αλλά εδώ διάλεξε να μην υπακούσει στον Θεό και να υπακούσει στον νεοσφόρο που του μιλούσε μέσα από το φίδι. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη πνευματική αρχή, ένας πνευματικός νόμος, και αυτό το βρίσκουμε στο Ρωμαίους 6.16, επιστολή προς Ρωμαίους 6.16, που λέει ότι σε όποιον υπακούει κανένας στο πνευματικό επίπεδο, τούτου και δούλος γίνεται. Σε όποιον κανένας υπακούει, γίνεται δούλος του. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος παρακούοντας τον Θεό βγήκε από την εξουσία του Θεού και έγινε δούλος του αιωσφόρου. Έγινε δούλος του σατανά. Και επειδή ο Θεός είχε δώσει τη γη στον άνθρωπο, ο αιωσφόρος πήρε εξουσία πάνω στον άνθρωπο και πήρε εξουσία πάνω σε ολόκληρη τη γη, η οποία ήταν στη δικαιοδοσία του ανθρώπου. Γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή ο σατανάς ονομάζεται 3 φορές ο άρχον του κόσμου τούτου. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 12.31 ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου, στο 14.30 δεύτερη φορά και στο 16.11 3 φορές στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 12.31, 14.30 και 16.11 ονομάζεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Και στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο και 4ο χωρίο ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου. Ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου, ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου, και θυμάστε στους πειρασμούς του Ιησού Χριστού, όταν ο σατανάς τον ανεβάζει τον Ιησού Χριστό πάνω σε ένα βουνό και του δείχνει κάτω όλα τα βασίλεια και του λέει «Όλα αυτά είναι δικά μου». Και αν πέσεις να με προσκυνήσεις θα σου τα δώσω. Με άλλα λόγια, έκανε μία πρόταση στον Χριστό να αποκτήσει κυριαρχία πάνω στη γη χωρίς να περάσει από το Σταυρό. Αλλά ο Κύριος μας, δόξα στο όνομά του, διάλεξε να περάσει Σταυρό και έτσι να αποκτήσει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Η πρόταση του εχθρού ήτανε «Πέσε να με προσκυνήσεις και όλα αυτά θα στα δώσω γιατί σε μένα έχουν δοθεί». Προσέξτε, ο Χριστός του απαντάει «Είναι γραμμένο, Κύριον των Θεών σου μόνο θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρεύσεις», αλλά δεν το αμφισβήτησε, δεν του είπε «Είσαι ψεύτης, δεν είναι δικά σου αυτά». Δεν το αμφισβήτησε. Έτσι, ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας λέει ότι ο σατανάς είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ονομάζει ότι είναι ο Θεός του κόσμου τούτου και τον ονομάζει έτσι γιατί πήρε εξουσία επάνω στη γη με αυτή τη διαδικασία. Ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αποφάσισε να βάλει αφεντικό του τον σατανά, να υπακούσει τον σατανά και να τον βάλει αφεντικό του, και ο σατανάς παίρνοντας κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο πήρε κυριαρχία σε ολόκληρη τη γη. Γι' αυτό βλέπουμε, αδελφοί μου, όλη αυτή τη συμφορά επάνω στη γη. Γι' αυτό βλέπουμε τις καταστροφές, γι' αυτό βλέπουμε την πείνα, γι' αυτό βλέπουμε την αδικία. Και βλέπετε ποια είναι η τακτική του σατανά. Καταστρέφει τη γη, καταστρέφει τους ανθρώπους και μετά τους ψιθυρίζει στο αυτί. Δες ο Θεός τι κάνει. Δες γιατί πίνουν τα παιδιά στην Αφρική, γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι στην Ιαπωνία, γιατί γίνεται αυτή η συμφορά, γιατί γίνεται η άλλη η συμφορά. Η απάντηση είναι ότι όλη η κτήση υποτάχθηκε στη φθορά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και ολόκληρη η κτήση, λέει, ολόκληρο το σύμπαν συστενάζει και συναγωνιά, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο, μέχρι τώρα και περιμένει την απολύτρωσή του. Περιμένει δηλαδή πότε θα φανούν αυτοί που είναι πραγματικά παιδιά του Θεού πότε θα έρθει ο Κύριος στη δεύτερη έλευσή του να φανερώσει ποιοι είναι η γη του και οι θυγατέρες του, και τότε και η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά και θα μπει και αυτή μέσα στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο εχθρός, επειδή χάθηκε αυτή η πρώτη μάχη, πήρε εξουσία επάνω στη γη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η περικοπή δεν τελειώνει έτσι. Τελειώνει με μία υπόσχεση. Διαβάζουμε λοιπόν στη συνέχεια. Στο χωρίο 14, τότε είπε ο Κύριος ο Θεός στο φίδι. Γι' αυτό που έκανες, καταραμένο να είσαι μόνο εσύ από όλα τα ζώα της γης. Με την κοιλιά θα σέρνεσαι και χώμα θα τρως όλη σου τη ζωή. Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Βλέπετε, ακόμα και την ώρα της αποτυχίας, ακόμα και την ώρα που η μάχη χάθηκε με ευθύνη του ανθρώπου, ο Θεός δεν τον αφήνει έτσι τον άνθρωπο και του δίνει μία υπόσχεση αποκατάστασης, ότι μέσα από την ανθρώπινη γενιά θα έρθει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Εσύ, λέει, θα μπορέσεις να του τρυπήσεις τη φτέρνα, θα μπορέσεις να του κάνεις ένα μικρό κακό, μιλώντας για την σταυρική θυσία του Χριστού. Εκείνος όμως θα σου συντρίψει το κεφάλι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ζούμε μετά από τη στιγμή. Έτσι είμαστε 2000 χρόνια μετά από τότε που συντρίφτηκε το κεφάλι του φιδιού. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό σύντριψε το κεφάλι του φιδιού. Και το θαυμαστό είναι ότι υπόσχεται κάτι σε σένα. Σε σένα. Εντάξει, ο Χριστός το σύντριψε το κεφάλι. Εγώ όμως, ωραία, άκου τι λέει για σένα. Ρωμαίους 16:20, και θέλω να το θυμάστε αυτό. Ρωμαίους 16:20. Το 16 είναι το τελευταίο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, το χωρίο 20. Τι λέει εκεί? Λέει, και ο Θεός της ειρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τον σατανά και θα τον υποτάξει σε εσάς, λέει η μετάφραση. Αλλά το κείμενο το λέει ακόμα καλύτερα. Ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας σας. Με άλλα λόγια, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Κάτω από τα πόδια, έτσι λέει. Ο Θεός της ειρήνης σύντομα, ταχαίως, θα συντρίψει, λέει, τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, Λουκάς 10:19, όχι στους 12 μαθητές του, να μην πούμε αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, αλλά στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, στους 70 μαθητές που είχε, τους λέει, δίδωσε σας εξουσία να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς βλάψει, ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Τίποτα δεν θα μπορέσει να σας κάνει κακό, σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω στη δύναμη του εχθρού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ενώ η πρώτη μάχη χάθηκε και ήρθε όλη αυτή η συμφορά και όλη αυτή η αμαρτία στο ανθρώπινο γένος, ο Θεός από την πρώτη στιγμή δεν μας άφησε έτσι, μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα συντριφτεί το κεφάλι του φιδιού και ότι οι πιστοί του Κυρίου θα πατήσουν αυτόν που ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει, θα τον πατήσουν κάτω από τα πόδια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άμεν.